Tras moito esforzo, completaches a fase 4 e conseguiches o teu obxectivo. Nesta fase puxeches en práctica todo o que aprendiches durante a situación de aprendizaxe. Participaches na preparación da exposición, na creación de xogos dos paneis informativos e dun espazo para que os visitantes poidan deixar as súas opinións e compromisos. Foi unha experiencia chea de retos, traballo en equipo e aprendizaxes importantes. Agora podes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopaches que como superases. Anotar e compartir deste xeito os teus logros, inquedanzas e avances serviráche moito na túa aprendizaxe futura.